Patvork predavanje broj 17. Poziv. Dnevni pregled. Pozdravi u ime Gospoda. Donosi vam njegove blagoslove, moji prijatelji. Veoma je malo ljudi koji zaista nimalo ne veruju u Boga. Skoro svako ima makar slabu veru, višu inteligenciju, nadmoćnu mudrost koja je stvorila univerzum. Ipak, veoma malo ljudi zna kako da od ove primese nastavi logično. Oni sve vrijeme ograničavaju Boga. Ima mnogo vas koji priznajete da Bog postoji. Bog ili ova viša inteligencija ili kako god izaberete da je nazovete, naravno jedno te isto. Ipak vi ne vjerujete da bi u ovoj čarobnoj kreaciji moglo biti moguće, ako se sprovedu pripreme i ispune izvesni uslovi, da se entitet više inteligencije nego što je ljudska manifestuje kroz ljudski instrument. Mislite da je ovo neverovatno. Ovo je nešto što ne možete da poverujete. Ali zašto ne, moji prijatelji? Zašto je to tako teško poverovati? Svakako nije nezamislivo da postoje stvorenja više inteligencije, veće mudrosti, obdarena sa više ljubavi nego ljudska bića. Ako postoje, onda bi trebalo da je moguće da se sa njima komunicira. Pre stotinu godina je delovalo nemoguće da mašine mogu da lete nebom, ili da možete da okrenete dugme i čujete muziku koju izvodi neko udaljen stotinama milja, ili da možete da okrenete dugme i vidite slike. Često kad neki ljudi kojima verujete proglase da je nešto moguće i naučno, vi se slažete, iako sami to nikad niste iskusili. Zašto onda kad vam se manifestuje komunikacija sa Božjim svetom duha, vi i dalje negde u pozadini svog uma mislite da je to nemoguće, da mora da je, ako ne trik, onda privid podsvesno medijuma ili nešto slično? Da li je to razumno, moji prijatelji? Ako je tako mnogo drugih zapanjujućih stvari moguće u ovom vašem svetu, zašto ne bi bilo podjednako moguće da vam Bog za vašu dobrobit šalje svoje i zaslanike istine? Ovo po sebi nije ništa više zapanjujuće od mnogih drugih stvari koje ste slobodno prihvatili. Osim toga, ima dosta ljudi koji znaju i priznaju da je komunikacija sa nastranim moguća. Oni su je doživjeli. Oko toga nemaju nikakve sumnje. Ipak, oni poriču mogućnost takve komunikacije sa entitetima višim od sebe. Ovo je još nerazumnije. Iako je sasvim tačno da je komunikacija sa božanskim duhovima mnogo teže postići, to je, kako i treba da bude, veoma je nelogično da verujete da je nemoguće. Ako je Bog stvorio bilo kakvu mogućnost komunikacije sa ljudima na drugoj strani, onda on mora da je također dao način komunikacije sa višim sferama odakle možete da primite učenja koje vas duhovno napređuju i dovode bliže Bogu. Dakle, moji prijatelji, komunikacija sa božanskim sferama je moguća. Oduvek je postojala i uvek će postojati. Koliko se često dešava zavisi samo od ljudi, od toga da li ispunjavaju neophodne uslove. Spominjao sam šta su ovi uslovi i možda ću ih ponovo spominjati u budućnosti. Međutim, svako od vas koji je ozbiljno zainteresovan može da otkrije sve o mehanici medijumstva, o tome što je neophodno da bi se komuniciralo sa božanskim sferama, koja je razlika između takve preporučene komunikacije i one sa zalutalim duhovima vezanim za zemlju i kako uočiti ovu razliku. Zapravo, svako od vas ko zaista želi da formira razborito mišljenje ima obavezu da to otkrije. Inače, nemate prava da kažete čak ni sebi da je sve ovo nemoguće. Ima mnogo ljudi koji su pozvani, Bog ih poziva. Da li će ovaj poziv stići ili ne, zavisi od duhovnog razvoja osobe. Naravno, ima mnogo ljudi koji žive na zemlji koji nisu iskusili takav poziv. Oni su još uvijek u svom duhovnom detinjstvu i takav bi poziv za njih bio besmislen. Oni još uvijek nisu stekli snagu i razvoj koji je neophodan da bi se odazvali. Stoga Bog čeka dok ne dostignu dovoljno zrelosti kroz svoje razne inkarnacije gde stiču iskustvo i mudrost i razvijaju se korak po korak. Ali u nekom trenutku poziv mora stići i usuđujem se da kažem da je svako od vas, moji prijatelji, već pozvan. Možete se upitati kako se osjeti ovaj poziv. Kao što sam više puta rekao, ljudska bića imaju dve prirode, više i niže ja, koji su u međusobnom konfliktu. Više ja registruje poziv i gura osobu u određenom pravcu koja svesno ja ne može odmah da protumači. Svesno ja samo osjeća neku žudnju, određeno nezadovoljstvo sadašnjim životom, iako ispunjavate svoje zemaljske obaveze do maksimuma svojih sposobnosti. Ipak, U vama postoji određeni glas, određeni pritisak. Deluje kao da vas gura u nekom nepoznatom pravcu, ne znate kuda i zašto. Na kraju ćete otkriti pod uslovom da se ne borite protiv toga i ne popuštate svom nižem ja. Da vaše niže ja nije također živo u vama, bilo bi relativno lako pratiti poziv. Ali vaše niže ja ne želi da napravi nikakav napor, ne želi nikakvu promjenu i drži vam leđa i daje mnoge izgovore da ne pratite svoje više ja. Opravdanja su mnogostruka. Neka su sasvim providna, kao nemam vremena. Ili uzimaju formu sumnje. Sve ovo su racionalizacije, ali pošto ste neiskusni u razlikovanju, u skidanju svojih maski, verujete u izgovore i samo zaluđivanje glas svog nižeg ja, želite da verujete u ove racionalizacije. I tako je mnogo lakše. Ali dok se ova bitka ne dobije jednom i za svagda, nećete biti mirni nikada, moji prijatelji. Poziv će postajati vremenom sve jači i jači i što mu se više odupirete, bit ćete nezadovoljni svojim životom. Što Bog više može da očekuje od vas, zbog vašeg osnovnog duhovnog razvoja, vi morate da budete nezadovoljni ako ne pratite ovaj poziv. Iznova se postavlja pitanje zašto ima toliko ljudi koji su inferiorni u odnosu na druge, a opet mnogo srećniji. Ovo delo je kao nepravda. Zašto je to tako? Zašto? Zato što se manje može očekivati od deteta koje je u nižem razredu nego deteta višeg razreda. Morate da budete nezadovoljni svojim spoljašnjim kako i svojim unutrašnjim životom ako ne ispunjavate u skladu sa svojim razvojem. Sad kad ste razumeli kako se osjeti ovaj poziv, objasnit ću šta potom sledi i šta se od vas očekuje. Vaše niže ja ima neku ideju o tome. Da nema, ne bi se borilo protiv toga. Sad, šta Bog želi od vas kada vas poziva? On ne očekuje da budete mučenik, niti da ispunite neke ogromne zadatke. Iako on ovo drugo može da očekuje od nekih od vas, od većine ne očekuje. Vi možete da ispunite njegovu volju između svoja četiri zida i niko ne mora da zna za to. Ko je taj koji može da vidi, da kaže šta je veliki, a šta mali zadatak? Samo zato što ste poznati pod reflektorima ne znači nužno da je vaš zadatak veći nego kad radite duhovno u samoći i kad niko o tome ništa ne zna. Ono što Bog hoće od svakog od vas kao prvi korak i neophodni preduslov pre nego što možete da dajete drugima jeste lični razvoj, lično pročišćenje, poznavanje sebe. To je da strgnete svoje maske, da strgnete sve svoje samoobmane o sebi i svojim unutrašnjim i spoljašnjim motivima. Bog to očekuje od vas. Kogod još uvijek nije sretan i harmoničan, može istinski da izjavi: nisam sasvim pratio Božji poziv. Koliko ste srećni, koliko ste izbalansirani, koliko ste unutra harmonični. Spolja možete da imate probleme, ali ako ste zaista na ispravnom putu i ispunjavate Božju volju za sebe, bez obzira kakve su vaše spoljašnje teškoće, morate biti srećni. To bi trebalo da je vaše merilo indikacije gdje se nalazite i koliko ispunjavate, moji prijatelji. Želim da svako od vas upita sebe kad večeras ode kući. Koliko sam srećan, koliko sam zadovoljan svojim životom i sobom. Razmislite o tome. Ako osjećate bilo kakvu disharmoniju ili nezadovoljstvo, znaćete odgovor. Ako zaista želite da pratite poziv, možete. Nemojte reći, ne znam kako i gdje da se okrenem, ne mogu to da uradim sam. Naravno da ne možete sami. Međutim, prvo morate da to zaista želite. Prvo morate da odlučite jasno i nedvosmisleno. Onda će vas Bog voditi gdje god želite da idete i kroz kakve god načine koji su najbolji za vas. Tako da primite neophodnu pomoć s polja, tako da možete da se razvijete iznutra do najvišeg stepena koji od vas može da se očekuje. Nije dovoljno da vodite pristojan život i da budete takozvana etična osoba koja ne nanosi štetu drugima i koja ne narušava zemaljske zakone. Ovo može da bude dovoljno za osobu koja je mlađa duša, ali ne za bilo kog od vas, moji prijatelji. Zato testirajte sebe i odgovorite na pitanje: koliko zaista želim da idem za ovim pozivom, čak i ako to znači da moram da upotrebim volju, napor, strpljenje i možda podnesem izvestan bol. Samo prepoznavanje i cepanje maske uvijek bilo bolno tokom procesa, iako je posle veliko olakšanje. Olakšanje koje će doneti sasvim novi mir u vašu dušu kad jednom prevazićete početni otpor. Tako morate da shvatite da prvo morate da uđete u borbu sa svojim nižim ja. Morate da angažujete svoju svesnu volju da pobedite svoje niže ja. Udružena sa vašim višim ja, vaša svest usmerena voljom mora pobediti. Ali nemojte biti površni oko toga. Proveravajte sebe ponovo i ponovo koliko ste iskreni, koliko je duboka vaša želja da sprovodite Božju volju. Koliko ste voljni da žrtvujete. Ono što treba da žrtvujete može biti udobnost, zablude o sebi, sebičnost, držanje za razne mane i slabosti. Koliko ste voljni da od svega ovoga odustanete. Prvo će ova žrtva delovati ogromno, ali samo dok se borite. Posle toga će doći uvid da ste se oslobodili tereta i lanaca koji su bili direktno odgovorni za vašu nesreću. Posle ćete prepoznati bez trunke sumnje da Božja volja za vas ne predstavlja žrtvu, jer donosi sreću na svakom planu postojanja, fizičkom, mentalnom, emocionalnom i duhovnom. Ali sve dok stvarno ne dobijete ovu pobedu, odluka i njene posljedice će vam delovati kao da zahtevaju žrtvu. Ovo je također šta Bog želi od vas. Postoji razlog zašto vam On ne daje uvid u svemu ovome ranije, već tek posle. Drugim rečima, dok u potpunosti ne odlučite da sprovedete volju Božju, što god to značilo, i dok ne učinite svoje niže ja pokornim, a to je moguće ako sve svoje slojeve svesnosti prožmete svojom moći volje, ne treba ni da pokušavate da mislite o tome šta bi trebalo da uradite ili šta bi bile praktične konsekvence vaše odluke. Ono što sledi će vam biti obelodanjeno kroz vođstvo, kroz inspiraciju. Nemojte sada da brinete o tome. Prvo morate da pripremite tlo, da položite kamen temeljac kroz ovu inicijalnu borbu u sebi koja vam omogućava da donesete veliku odluku. Tek tada možete da pređete prvi prag na putu ka Bogu. Ali ova borba ne može da se dobije za jedan dan. Nekada je to teška borba i vi treba da znate u što se upuštate kada sa njom počinjete. Međutim, mogu da vam obećam, moji prijatelji, ako ste dosegli fazu kada možete da kažete želim da pratim poziv 100%, dobili ste najvažniju i najtežu od svih bitaka i ništa što sledi na ovom putu ne može da se poredi sa tim. Izaći ćete iz ove bitke ne samo kao pobednici, već i u mnogome snažniji nego što ste ranije bili i, nepotrebno je reći, kao prilično srećnija osoba. Nećete biti sasvim isti kao onda kada ste stupili u bitku. I onda će vam Bog dalje pomoći da napravite sljedeći korak. U ovo možete bezbedno da verujete. Zatražite od Boga snagu da pobedite u ovoj borbi. Sve što treba da uradite je da mislite o tome da zatražite od Boga njegovu pomoć. Mnogi ljudi izgovaraju predivne molitve, upotrebljavajući prelepe i poetične reči, ali retko misle o tome da zatraže pomoć oko svojih neposrednih duhovnih problema. Ovo je velika greška, jer također postoji duhovni zakon koji upravlja ovim pitanjem. Ako zatražite pomoć, možete da je dobijete. Znači to vrstu pomoći o kojoj sam govorio. Od vas se očekuje da se okrenete Bogu sa svojim teškoćama. Ako ovu pomoć zaista želite svim svojim srcem i zatražite to od Boga, On će vam odgovoriti. To mogu da obećam. Jedino preostalo pitanje je koliko iskreno vi to stvarno hoćete. Koliko mnogo vašeg nižeg ja je još uvijek ostaje, koje je dovoljno snažno da vas povuče u suprotnom pravcu. Sve dok se ne suočite s ovim i ne želite da shvatite značaj toga, ne možete da pobedite, vaša molitva neće imati željeni efekat, jer je na pola srca i puna rezervisanosti. Daj vam ove reči tako da znate kako da pobedite svoju bitku i pratite svoj poziv. Samo tada ćete pronaći mir i harmoniju ispunjenja za kojim žudite. Svi vi. Svako zna da je sebičnost pogrešna. Po istom principu svako zna da je davati svoje braći i sestrama ispravno. To je usklađeno sa božanskim zakonom i čini osobu srećnom. Međutim, postoji mnogo različitih načina davanja. Za mnoge ljude je najlakši izlaz, ako mogu tako da kažem, da daju finansijski. To najmanje boli i predstavlja najmanju žrtvu. Sa druge strane, svako zna da je davanje ljubavi najveći mogući dar. I svi vi tražite ništa više nego da budete u stanju da dajete ljubav. Ali koliko vas zatekne sebe kako govori? Da samo znam kako. Nisam u stanju da volim koliko god želim da volim. Ako je ovo kako se osjećate, dragi moji, vaša duša na neki način bolesna i mora da bude izlečena. Ovo lečenje ne možete da sprovedete sami, ali Bog će vam pomoći. Ako bi sve vaše unutrašnje struje tekle u skladu sa božanskim zakonom, sigurno biste bili u stanju da volite. Svaka vaša mana i nedostatak predstavlja direktnu prepreku razvijanju ljubavi. Kad kažem razvijanje, mislim na to da je ljubav koju želite da dajete već u vama. Ne možete da je dobijete spolja, ona postoji u vama, ali je prikrivena umetajućim slojima koji sprečavaju da vaša ljubav prosija, da se manifestuje. Ovi slojevi su, kao što sam rekao, vaše mane, vaši strahovi, vaše ignorisanje duhovnog zakona. Ovi slojevi moraju da nestanu. To je jedino može da se desi kroz vaše veoma lične i ozbiljne napore. Ovo je put ka Bogu. To je ono što se podrazumeva pod odgovorom na poziv. Svaka od vaših mana je direktna ili indirektna prepreka ljubavi. Nikada ne možete da naučite ljubav kroz forsiranje sebe, već će ljubav rasti i razvijati se kao organska posljedica vašeg samopročišćenja. Jedna od najboljih meditacija je da promislite šta su moje mane, kako bilo koja od mojih mana može da spriječi manifestaciju ljubavi koja očigledno mora da je skrivena u meni. Izazivam svakog od vas da mi kaže svoj lični primjer, jer u početku možete da mislite da veliki broj vaših mana ne bi mogao da ima bilo kakav uticaj na razvijenje ljubavi, a ipak ima. Istovremeno postoji predivan i direktan put do ljubavi, pored indirektnog koji sam upravo spomenuo. Oba simultano treba da praktikujete da biste unapredili rast ljubavi u sebi. Ako možete da se dovedete do toga da naučite da radite ono što vam sada budem izložio, dobit ćete moćno oružje da se izlečite od bolesnih struja u svojoj duši i razvit ćete ljubav u sebi. Svaka živa osoba ima razumljivu tendenciju da želi da deluje superiorno u odnosu na drugi. Vi skrivate svoje mane, skrivate svoje nedostatke i želite da prikažete svoju najbolju stranu. Svi čeznete za poštovanjem, prihvatanjem i ljubavlju. Mislite da će vam prikazivanje vaše najbolje strane doneti ljubav. A opet, svi znate da ako želite da dobijete ljubav, prvo morate da je date. Impresioniranje drugih ljudi, svejedno da li to radite svesno ili nesvesno, nije davanje ljubavi. S druge strane, vi nedvosmisleno dajete ljubav na najdublji način onda kada se dajete i prikazujete kakvim stvarno jeste, bez ikakvih maski, čak i ako to znači malo poniženja. Da, moj prijatelji, na ovaj način nudite najveći dar. Zašto? Zato što se vaši bližnji osjećaju podjednako nesigurno kao i vi. Ako vas vide kao savršene, kako želite da delujete, njihov osjećaj inferiornosti raste. Oni će svesno ili nesvesno osjećati. Tako je savršen ili tako je savršen. Zašto ja ne mogu da budem takav ili takva? Prema tome, oni će u sopstvenom slepilu i kao jedina odbrana koju imaju sebe zatvoriti još tvrđu školjku. Evo ih još više. Ovih još više odvaja od njihovih braća i sestara. Oni će raditi ono što i vi radite. Jako se trudeći da deluju nezavisno, tvrdo i tako savršeno. Ipak, ako se vi prikažete onakvim kakvi stvarno jeste, sa svim svojim slabostima, bez ikakvog pretvaranja, dajete veliki i velikodušen dar, vaš brat ili sestra će pomisliti. Pa on ili ona nije ništa bolji od mene. I ovo će im dati uzlet. On ili ona će se opustiti, osjećat će se manje usamljeno. Da li znate šta će se onda desiti? Na ovaj način ćete dobiti upravo ono što ste krenuli da dobijete. Ljubav, divljenje. Dobit ćete ljubav jer ste prethodno od nje odustali. Znate duhovni zakon. Prvo odustanete od onoga što želite da dobijete. Odustali ste od divljenja, što znači da ste odustali od toga da impresionirate, želeći ljubav drugih jer delujete tako divno. Umjesto toga dali ste drugima dar tako što ste umanjili njihov osjećaj usamljenosti u sopstvenoj pretpostavljenoj nesavršenosti. Svi ljudi misle da su veoma usamljeni u svojim nesavršenstvima, iako možda sve vrijeme vide i kritikuju nesavršenstva drugih. Ovo je jedna od nedoslednosti slepog i nerazvijenog bića. Odustali ste od taštine. Odustali ste od nekog dela svog ega i to je razlog zašto morate dobiti na ovaj način. I samo na ovaj način, ono što nikada niste uspjeli da dobijete na drugi način, a što je vaše niže ja do sada biralo u svom slepilu. Ako na ovakav način odustanete od svog ega, vi darujete najveći mogući poklon drugom ljudskom biću i zato zakon mora da ima efekat. To je tako jednostavan način, moji dragi, tako jednostavan da niko od vas ne bi na to ni pomislio. A ipak, isprva ne deluje lako. Delo je teško da sebe skinete sa visokog mesta koje ste svesno ili nesvesno za sebe izgradili. Kada jednom uprkos svom otporu napravite ovaj korak. Morate vidjeti božanski zakon kako radi u vama i oko vas. Rezultat mora da dođe. Kad god postoji problem koji ne možete da rešite, probajte ovo. Probajte. Ne morate da preterujete, ne morate da priđete nepoznatim ljudima i da sebe spustite. Ovo čak može i drugima da stvori neprijatnost. Samo spontano i prirodno nerazmetljivo skinite svoje maske. Pronađite šta ste i ko ste stvarno i budite ta osoba. Ovdje ćete također primiti pomoć, priliku, inspiraciju kada i kako da to uradite. Jednom kada odlučite da zamolite Boga za njegovu pomoć. Ako ostanete otvoreni, iznenada da ćete se naći u poziciji, možda sa nekim članom svoje porodice ili sa prijateljem, da otkrijete po prvi put u svom životu da ste do sada glumili, da niste sebe davali kakvi stvarno jeste. Kad jednom ovog postanete svesni, bit ćete u mogućnosti da se ponašate onako kakvi stvarno jeste, moji prijatelji, i bez iole pretvaranja. Bez bolesnih preterivanja, bez ekstrema, kao i u svemu, i ovdje također pronalazite dva ekstrema. Mnogi ljudi puste na volju samoponiženju, srozaju sebe u očima drugih. Kažu, ja sam tako loš, ja sam jadnik, ja sam ovo, ja sam ono. Ovo je neiskrena maska kao drugi ekstrem. Na ovaj način takvi ljudi žele da postignu sasvim isto što i druga grupa ljudi. Ovo je veoma mudar manevar, iako je često nesvestan. Kada okrivljujete sebe, onda drugima otimate oružje iz ruku. U takvoj situaciji oni će naći da je sasvim nemoguće da vas optuže. Čak će biti skloni da protivreče vašim samooptužbama. Tako se učvršćuje ego. Šta više, mislite da je optuživanje sebe dovoljno i da ništa više ne morate da radite da biste prevazišli svoje nedostatke. I ovakav stav postoji i podjednako je loš kao i njegova suprotnost. Kad razmišljate o ovom pitanju, razmislite o ova dva ekstrema. Važno je znati svoje slabosti i kom ekstremu naginjete, jer efekat će imati samo ono što je istinsko. U to možete da budete sasvim sigurni. I to je zakon. A sada, moji dragi prijatelji, spreman sam za vaša pitanja. Pitanje. Mogu li da dobijem malo pomoći u pronalaženju psihološkog problema koji je ispod mog fizičkog stanja? Odgovor. Da, dragi moji prijatelju, odgovorit ću na tvoje pitanje na uopšteni način koji će se delimično odnositi na tebe. Ne mogu da ti ovdje dam potpuni lični odgovor. To ne bi bilo fair prema drugima i ne bi bilo fair prema tebi. Međutim, uopšteno objašnjenje će ti pomoći da tragaš u ispravnom smeru i istovremeno će biti korisno za svakoga. Kad god postoji takozvana psihosomatska bolest, njen uzrok ili koren mora da se pronađe u nesvesnom. Veoma je teško da to uradite sami. Ipak postoje izvesne tačke koje mogu da vam dam da pomognem da odete malo dalje na ovom putu. Pre svega savjetujem vam da pronađete sve svoje mane, jer teško da postoji bilo koje ljudsko biće koje je stvarno svjesno svojih mana, osim ako ste kroz takav proces pročišćenja prošli uz nečiju pomoć. A njih možete pronaći. Nije lako, to može također da znači malo poniženja koje je za vas zdravo i dobro, posebno u kontekstu koji sam upravo spomenuo. Upitajte vama, drage ljude, oni koji su vam najbliži, koji vas najbolje poznaju. Molim ti, reci mi, šta su moje mane? Možeš iskreno da mi kažeš, neću se ljutiti na tebe, pažljivo ću razmotriti ono što govoriš. I kad to urade, razmotrite svaku od mana koje su spomenute, čak i ako ste ubeđeni da ste nepravedno optuženi. Uvijek ćete pronaći neko zrno istine onome što drugi vidi u vama. To će vam dati veoma važan putokaz koji će vas odvesti do korena vaših problema. Što manje mana pronađete, više dokaza imate da sebe ne poznajete dovoljno dobro. Najbolji način da upoznate svoje nesvesno, osim analize snova. Ali ne zna svako kako se to radi. Jeste da radite ono što nazivam dnevnim pregledom. Uz pomoć toga možete da pronađete svoje prave reakcije na izvesne događaje. Počnete da skidete maske i prestajete sa pretvaranjima. Možete da pronađete gdje vaši postupci idu protivno duhovnom zakonu. Dnevni pregled treba da se vodi na sljedeći način. Pustite da se čitav taj dan odmota pred vašim očima i u memoriji. Mislite o svemu što se dogodilo i što vam je izazvalo na neki način disharmonično osjećanje ili reakciju. I bez obzira koliko druga osoba možda nije u pravu, u trenutku kada vas negativno dotakne, mora da postoji nešto pogrešno u vama. U nekoliko riječi zapišite događaj, svoju reakciju i asocijacije. Ako sprovodite ovu praksu tokom nekog perioda, ne samo jednom ili dva puta, već odano, posle izvesnog vremena ćete vidjeti kako se pojavljuje jasan obrazac. Prvo, ovi disharmonični događaji će djelovati sasvim nepovezano i izolovano. Čak će vam biti besmisleni. Kasnije ćete početi da osjećate, vremenom da jasno razumete obrazac. Ovo će biti od velike pomoći. Svaki put kada radite dnevni pregled, treba da molite za prosvjećenost i vojstvo. Onda će ideje da teku ka vama i konačno vam daju još ključeva, iako vam oni u početku možda ne budu jasni. Nemojte da odbacite bilo koju ideju, nemojte da im se opirete. Kasnije će sve one zajedno da naprave jasnu sliku. Kao sa puzlama, kada pogledate u delove, ne možete da vidite sliku, ali ako ih strpljivo slažete, uspećete. Tako ćete otkriti svoje skrivene strepnje i komplekse koji su odgovorni za vašu bolest. Većina njih su zabrinutost ili strah. Ovo je tačno za skoro sve od njih, u ovom ili onom obliku. Možda postoji strah koji sebi ne dopuštate da svesno priznate, koji ste gurnuli duboko u svoje nesvesno. Zato sada treba da ga pustite napolje. Potrebno je vreme i trud pre nego što budete u stanju da se u svom svesnom umu ispravno nosite i postanete svesni duhovnih zakona od kojih ste u svojoj duši odstupili. Prepoznavanje svojih mana je od najviše važnosti i direktno je povezano sa vašim skrivenim strepnjama. Ovo je jedini način na koji problem može da se reši. I kažem ti, moj prijatelje, u tebi postoji ogroman strah. Ideja tog straha ne želiš da priznaš. Strah koji stvara neprijateljstvo u izvesnim aspektima tvog života, koje opet ne želiš da vidiš. Kada ovo otkriš, ti si na korenu i sve što ostaje da se postigne reedukacija izvesnih emocionalnih struja. Ako se ozbiljno time pozabaviš i ne očekuješ rezultat sutra ili sljedeće nedelje i nastaviš da radiš, moraš doći do korena i tako u svojoj duši rastvoriti čvor koji stvara fizičke simptome. Da li je to jasno? Da, hvala. Pitanje. Želim da pitam da li možete da objasnite čudom Therese von Neumann, koja je imala stigme koje su krvarile svake nedelje i nije jela godinama. Odgovor. Pa ne mogu ovako kratkom vremenu ti dam tehničko objašnjenje kako ove stvari funkcionišu, ali je mnogo, mnogo stvari moguće na ovom svetu. Ono što nazivate čudima, jednostavno su zakoni koji ne razumete, kao što mnogi ljudi ne znaju zakone koji rukovode komunikacijom sa onostranim, da duh može da se manifestuje kroz medijuma. Postoje mnogi duhovni zakoni koji upravljaju ovladavanjem fizičkim telom i ova osoba nije jedina koja je to uradila. Postoje drugi primjeri gdje se fizičke funkcije u potpunosti kontrolišu. Kada se to dogodi, mogu se pojaviti izvesni uticaj iz duhovnog sveta. Takvi fenomeni pripadaju istom poglavlju. Pitanje. Da li to nužno znači da je takva osoba duhovno veoma visoko razvijena? Odgovor. Obično da, takvi ljudi imaju da ispune zadatak, oni donose nešto što pomaže čovečanstvu da se probudi. Oni stvaraju ono što nazivate čudima. Ovdje želim da naglasim, iako svi to znate, tako nečega kao što je čudo, u značenju kako se ova reč obično razume, nema osim ako čitav univerzum ne smatrate čudim, što on naravno i jest. Već postoje samo zakoni od kojih neke razumete, ali mnogi njih ne razumete. Čovečanstvo je upravo naviklo da događaju fenomene koje ne razume naziva čudima. Pitanje. Želim da pitam o evoluciji životinja. Kada najviša životinja postaje ljudsko biće, na primjer? Da divni i nežni konj postane najniži tip ljudskog bića kao što je kriminalac, to ne mogu da zamislim. Odgovor. Ne možete da kažete da konj postane ljudsko biće. To nije ispravno. Postoje mnogi delovi koji tvore celinu i nije nužno da to bude kriminalac. Ne, to nije tako. Prije bude da osoba na najnižem stepenu ljudskog razvoja zna veoma malo, još uvijek je slepa i ako ona postane kriminalac, to je samo zato što ga njegova slobodna volja usmerava da popusti nižem delu svoje prirode. Vidite, čestice duše koje se inkarniraju kao životinje su različiti aspekti ljudske unutrašnje suštine. Naprimjer, neki konj, iako je ovo grubo objašnjenje, bi predstavljao jedan aspekt i tako dalje. Jer duša životinje nije celina, ona je samo čestica grupne duše. Pre inkarnacije, grupne duše određenih životinja su sakupljene u duhovnom svetu i veoma dugo vremena prolazi krajnje krajnje komplikovan proces što bi bilo nemoguće da vam objasnim. Oni su u nesvesnom stanju, njihove tečnosti i suptilna tela se rastvaraju i stavljaju u proces gde mogu da se formiraju nova suptilna tela oko prvobitne božanske čestice, bliže stanju u kom je nekada bila. Onda može da počne prva inkarnacija stanje svežeg početka, tabula rasa. Šta god ovo biće odluči, može da uradi. Da li je to malo jasnije? Da. Shvatam da je ovo veoma komplikovano da bi bilo ko od vas razumeo. Pitanje. Životinje imaju iste bolesti kao i ljudi, ali ljudi uče iz svojih bolesti. Šta životinja može da nauči iz bolesti? Odgovor. Pa to nije poenta. U ovoj fazi pre ljudske inkarnacije nema šta da nauči. To je samo nešto kroz šta prolazi. Pitanje. Da li velike ideje počinju u duhovnom svetu ili počinju ovde pa su odnešene natrag? Odgovor. One. One naravno počinju u duhovnom svetu. Za svaku specijalnost, umetnost ili nauku, i to sam već spomenuo, postoje posebne sfere. Različita stvorenja rade i stvaraju u različitim sferama. Kada se ova bića inkarniraju, oni donose nešto od ovog znanja sa sobom. Samo deo, naravno. Oni ne mogu svega da se sete. Oni svoj dar ovde razvijaju uz pomoć svojih prijatelja iz duhovnog sveta koji ih shodno tome i vode. Ali ideje se stvaraju u duhovnom svetu. Čitava zemlja je samo posljedica, ne poreklo ili uzrok. Tako, sve mora da bude stvoreno u duhovnom svetu. Pitanje. Da li su duhovi ili doktori ili majstori u duhovnom svetu ograničeni u pogledu svojih mogućnosti da nas savjetuju vezano za neki materijalni problem? Odgovor. O da, jesu zaista ograničeni u nekoj meri. Oni to mogu samo u skladu sa zakonom koji je čvrsto i veoma mudro regulisan. Ovdje se opet dotičeš pitanja koje je nemoguće da razumeš. Vi možete da imate samo nejasnu ideju o tome. Naprimjer, duhovi ne mogu da se zaista mešaju svojim vojstvom u bilo čije poslove, ako bi to mešanje sputalo slobodnu volju osobe. Vi na ovoj zemlji živite u svojom slobodnom voljom iz veoma određene svrhe. Nije toliko važno da li je sve prijatno i bezbolno. Samo vi ljudska bića mislite da je ovo od najveće važnosti. Kada ste bolesni, kada osjećate bol, kada imate problem ili nekakvu nesreću, vi mislite da je to kraj sveta. Vaš cilj je da budete uvek sretni, da uklonite sve probleme na lak način, ali to nije poenta. Poenta je kako možete da ih prevaziđete, kako možete da rešite svoje probleme i kako možete da odgovorite njih sa duhovne tačke gledišta. Samo na taj način možete da postanete snažni i nezavisni. Ako bi postojalo nepravovremeno mešanje, ne biste bili u stanju da naučite ono što morate da naučite. Pitanje. Čak i ako tražimo konkretnu pomoć. Odgovor. Naravno, pomoć može da se da, i ovo je opet regulisano zakonom. Činjenica da je tražite je već znak da ste nešto naučili, ali opet morate da budete pažljivi kako tražite. Savjetujem da tražite na ovaj način. Pokaži mi, oče, pravi razlog mojih teškoća tako da mogu da ih reši. Nemojte da tražite da teškoća jednostavno nestane. To bi bio pogrešan i nezreo način traženja. Ali ako tražite na ispravan način, pokušavit ćete da naučite iz svojih teškoća. Dobit ćete odgovor. I možda će ti biti odgovoreno na veoma drugačiji način nego što misliš, moj dragi. Pitanje. U kojoj meri možemo da očekujemo da ćemo kroz meditaciju i molitvu pomoći da se iscele naši prijatelji? Odgovor. Veoma malo ljudi zaista ima snage da se isceli kroz molitvu. Međutim, vaše molitve i misle u meditaciji za svoje prijatelje ili bilo koga daju ogromnu pomoć. Vi ne možete čak ni da počnete da cenite koliko mnogo možete tako da pomognete. Kao što znate, svaka misao i osjećanje su u duhovnom svetu stvarne forme i nijedna misao nikad nije izgubljena, posebno ne ako je konstruktivna i dobra, ako dolazi iz ljubavi ili dobre volje. Ove misli se dodaju u kosmički rezervoar i tok u univerzumu, tako da sile dobra postaju toliko jače u odnosu na sile zla, jer se svaka zla misa dodaje tom rezervuaru i puni ga snagom. Ako prema mnogim faktorima o kojima ne mogu ovdje da govorim, tom prizlju može da se da direktna pomoć. Možda u drugačijoj formi nego što vi ljudska bića možete sada da zamislite. Onda će vaša molitva imati trenutni rezultat. Ako s druge strane ova draga osoba mora da prođe kroz neke teške stvari zarad svoje konačne i trajne sreće i oslobođenja od vezanosti, vaša molitva ni onda neće biti izgubljena. U to možete da budete sasvim sigurni. Njena forma ostaje sačuvana, da tako kažem, imaće svoj pravi efekat u pravo vreme. Dakle, ništa tog tipa se nikada ne gubi. Ne mogu dovoljno snažno da preporučim da nekoliko privilegovanih ljudi koji su u nekoj meri pronašli Boga u svojim dušama, posvete više vremena molitvi, ne samo za sebe, već i za druge ljude. Ponudite svoje molitve opštem razvoju, za nesretne duše koje nisu još stigle ni do nagoveštaja svetlosti. Toliko se mnogo misli troši na neproduktivne, čak štetne misli. Ako bi se isto vreme upotrebilo produktivno, a nema ničeg produktivnijeg od molitve, onda ćete dodati veliku silu planu spasenja koji radi u čitavom univerzumu. Pitanje. Voleo bih da znam da li je sve manifestacija čovjekovog uverenja. Odgovor. Kako tačno misliš, moji dragi? Pitanje. Mislim sve što znamo na zemlji, da li je to rezultat onoga što verujemo da jeste? Odgovor. Veoma je teško da odgovorim na ovo sad da ili ne. Pokušat ću da ovako kažem. Zemaljska sfera ili materijalni svet je stvoren za vas ljude za konačnu svrhu koju sam ponovio mnogo puta. Glavna svrha je razvoj. Razvoj se na zemaljskoj sferi odvija beskonačno brže. Vaša zemaljska sfera sa svim što je u njoj, predeli, planine, mora, kuće, bilo koji predmet, postoji konkretno i ne menja svoj oblik prema stavovima ljudi. Drugim rečima, vidite ovu sobu na isti način kao osoba mnogo višeg razvoja ili nekog mnogo nižeg razvoja. Predmeti u ovoj sobi ostaju isti za bilo koje ljudsko biće sa normalnom percepcijom. Dok je svet duha, oslikavanje ideja duhova, stavova, misli, mentaliteta. Tamo je sve rezultat misli, osjećanja i dela. Stoga su duhovi istog razvoja uvijek zajedno na jednoj sferi. Drugi duhovi, hajde da kažemo niži, ne mogu čak ni da vide ove predele ili predmete koje vide duhovi i koji su proizvod njihovih ličnosti. Ali na zemlji nije tako i postoji veoma dobar razlog za to. Ipak, na drugačiji način postoji trunka istine u tome što si rekao, ali nekada su u pitanju stvarni predmeti. To je mnogo više u smislu onoga što ljudi rade sa svojim životima. Osoba može da vodi i određuje svoj sopstveni život u veoma velikoj meri i u tom smislu si u pravu. Svako ko ima dovoljno vere također će automatski da sledi božanske zakone. I svako ko ozbiljno pokušava da uči i održava božanske zakone, steći će veru koja na početku ovog puta možda još uvijek nedostaje. I također, ovdje niko ne može da ima veru tako što će da je forsira. Ona samo može da raste organski, kroz lični razvoj. Ona će rasti tako što živite ovaj zakon, iako na početku to možda bude teško. Onda vodite svoj sopstveni život i stvarate sve uslove koje su vam potrebni da pronađete Boga. Dok, ako ne pratite božanske zakone, stvarate nepovoljne uslove. U tom pogledu je ono što misliš tačno. Da li razumeš razliku? Pitanje. Razlog zašto sam pitao je zato što Biblija kaže svojom verom možete da pomerite nepomerljivo. Odgovor. O da, to je sasvim tačno. Ovo su onda takozvana čuda, takozvana nadprirodna dešavanja. Ima li još pitanja? Pitanje. Da li biste mogli u nekoliko reči da nam objasnite razliku između misticizma i bele i crne magije? Odgovor. Ovo je predugačka tema za večeras. Predlažem da se setite pitanja sljedećeg puta i pitajte na početku perioda za pitanje kada ću imati više vremena da idem u to. Sada ću se povući i ostaviti vas sa blagoslovima Gospoda. Primite njegovu ljubav jer stvarno u ovoj sobi postoji veliki blagoslov, upravo sada. Iako ste otvoreni za to, iako možda ne može svako od vas da vidi ovu sjajnu silu, možete da je osjetite i primite i upotrebite za Boga. Budite u miru.